қалам бірден кепрамыз. Ресияда влад бумасы спикері Вячеслав Володин Украине халқына рус тілі дәрсліклеріні кейінірақ ізламасліклері үчін улақтырышке шашылмаслікке шақырды. Бұл қақты у, іштимаи тармақдаге сахифасты язып қалдырды. Одесса влайдыда рус тілі ва адабиаты дәрсліклері тартып олынды, барчы рус язушылары талым дасурдан олып ташланды. Николай влайдыда мактаблерді рус тіліні органыш тақиқланды. Украине ахолесі рус тілі дәрсліклеріні улақтырышке шашылмаслігі керек. Кейінірақ қыдырып қалмаслігінгіз үчін рус тілі дәрсліклері 1 сентябр кечіп тұрып тұрсын деп язган Володин. Дума спикері иддао қылышча өз ана тілі рус тілінде гәпләшүне шунайдек уны органышны истеген фуқароларның хуқ ва еркинликларын тикләш махсус харби операцияның вазифаларыдан бирыдыр. Володинге күрә адамлар хуқларын паймол кылган Украина рәсмиләренә җавапкарлыкка тартыш керек. Мавзу ясасына батафсыл мәгълүмат Калампар.уз сайтыда.